Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Дэлхий дээр амьдраад анх дэлхийн ертөнцийн яагаад бүтээгдсэн? Бас дараа нь бид яагаад бүтээгдсэн? Улмаар амьдралын утга учир юу болох талаар хэлж чадах нэгэн байна уу? Тэгвэл тийм нэгэн байгаа гэж би хэлнэ. Тэрээр энэ дэлхий дээр гадаад ертөнциос биечлэн ирээд улмаар дэлхийн ертөнциг орхин явж дахин эргэж ирэх чадвартай гэдгийг бид энэ хүний төрүүлгээрэн ярилцсаар байгаа. Шашны агуу удирдагчид болох Мохаммед, Будда гүнс нарын хинж мэдээж тэгж чадаагүй. Тэд бүгд л та бидний шиг жирийн хүн байсан. Тэд бидний л адил мөнх ус. Цаг нь ирэхэд үхэж оршуулагдан мартагддаг төдийг булшин хаан байдгийг хүндрэлтэн өнөө хүртэл мэдэхгүй л байна. Шашны бусад удирдагч дээд нэгэнтэй харилцаатай байсан гэж ярих боловч харин энэ дэлхийд ирээд буцсан явж дахин эргэж ирэх чадалтай тэр нэгний энэ ертөнцийн ард орших дээд бурхантай харилцах харилцаа нь тэднийхээс чанарын хувьд эрс ялгаатай байсан юм шиг. Тэр хүн бол мэдээж бидний мэдих Есүс юм. Тэрээр манай эриний 1-р зуунд амьдарч байсан нэгэн. Та энэ тухай сонсоод надтай адил үл итгэл болон эргэлзээгээр дүүрэн байгаа байх л та. Магадгүй та төр байцаарай. Би хүүхдийн цуглаанаа орхиж сүмд явхаан болохдоо л над асуудлыг чинь толгооноос алччихсан хүн шүү. Назарын Есүс бодит хүн байсан гэж л бидгийн хэлээрээ дээ. Тэр чинь ердөө Христмас баярын гой болгохын тулд хүмүүсийн зохиосон л үлгэр домог штт. Ямар ч утгагүй юм штт гэж хэлэх байх л та. Мөн амьдралын утга учир юу вэ гэдгийг би арай бодиттой харгалзамаар мэдмээр байна. Тэгсэн тохиолдолд л надад ашиг тусан өгч амьдрал минь өөрчлөгдөн. Тиймээс надтай тэр Назарын Есүсийн тухай битгий яриад вэ. Тэр бол зөвхөн үлгэр домог төдий штт гэж та хэлэх байх. Тэгвэл би танд хэлье. Юун үлгэр домог вэ? Харин ч тухайн цаг үеийн түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн хүмүүсийн хинээсэн ч илүү бодит оршин байсан гэдгийг түүний түүх баталдгийн. Тэгэ хэрвээ та за яагаад ингэж хэлхийн учир нь юу юм гэж асуул бэ танд? Бидний хэргэлдэг ном тэнд бичигдсэн түүний тухай түүх ингэж хэлээ. Бичсэн хүмүүс нь зөвхөн шашных гэсэн тодтолтой байдаг ч үнэн дээр энэ бол маш найдвартай. Итгэж болох үйс түүхийн экспорулж болох Библиэд түүнийг бодитоо түүхэн бие хүн байсан гэдгийг илэрхийлдэг. Энэ бол Библийн 3:1 буюу сүүлийн хэсэг болох Шинэ Гэрээнд тэр хүний амьдарч ирсэн 1-р зууны тухай тодорхой өгүүлдэг. Тэгээд мэдээж бидний ихэнх нь "Оо, за тэгвэл тэр номыг бичсэн хүмүүс тиймч найдвартай биш юм байна л дөө. Гэхдээ чинь тэдгээр түүхүүдэд зохиосон л байна шттэ, тийм биз дээ" гэх байх л та. Аа, тэгвэл эрхэм андам та ингэж ахархан дүгнэлт хийхин төр аазнараа. Энд таны бодож байгаа шиг нэгч тийм зүйл байхгүй. Тэд үйл явдлын гэрч нар байсан хүмүүс. Тэд энийгэж хэлсэн байдаг. Петр хэсэг найз нартай бичсэн цагтлтаан. Бид өөрсдийн эзэн Есүс Христийн хүч чадал болоод түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон үлгэр домгуудыг дагаагүй. Харин бид түүний сүр жавхлан нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүнийг эцэг бурханаас хүндлэл алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхланд алдраас "Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнд миний таалал оршдгоо" гэсэн дуу гарав. Петр 2-р загталтаа ингэж хэлсэн байдаг. Энийг Петрийн 2-р загтал гэдэг. Харин одоо бидний зарим нь Петр өөрөө л ингэж хэлж байгаа болохос түүний тухайн үед амьдарч байсан нь нотлох баримт байгаа мó гинэлдэ. Тэгвэл би танд түүнийг нотлох олон баримт байгааг баттайгаар хэлийм. Ягаад гэвэл Библиэс гадна түүхэн олон номон дээр Петрийн талаар бичсэн байдаг. Үнэн дэн өчигдөр бид Ромын түүхчид болох Тертулиан нарын түүхийн номондон Назарын Есүсийн тухай бичсэн зүйлээс иш татсан юм. Гэхдээ та нар Назарын Есүсийг нотлох гол нотлогоо нь тэдгээр нүдэн гэрч гэдэг хүмүүсийн Шинэ Гэрээн дээр бичсэн зүйлс мөн. Энэ бол баттай гэж танд хэлж байна гэж бичсэн баг. Гэхдээ та яагаад тэр хүмүүст итгэх ёстой гэж надаас асууж магадгүй л дээ. Тэгэхэр тэгж хэлэх хэд хэдэн баттай шалтгаан байна л дээ. Тэдний нэг нь гэвэл энэ номонд бичсэн үйл явдлуудын ажиглан харж тухай үед амьдарч байсан. Тэр үеийн хүмүүс тэдний юу бичиж байгааг нь мэдэж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тэдний нэг болох Петр Галатад амьдарч байсан хэсэг хүмүүс зориул нэгэн захаг бичсэн байдаг. Тэр хүмүүс Есүс бол дээд нэгэнтэй үнэхэр холбоотой гэдэг бат итгэдэг байжээ. Манай эрний 48 онд бичигдсэн тэрхүү номонд Петр Есүсийн загалмаад цовдлогдсон, үхлээс амилсан үйл явдлын тухай бичсэн байдаг. Манай эрний 48 онд ямар олон хүн амьд байсныг та ойлгож байна уу? Яагад гэвэл энэ захаа бичигдсэн үе нь Есүс манай эрний 29 онд загалмаад цовдлогдсноос хойш 19 жилийн дараа. Паулийн мэдгэдлийг сонссон маш олон хүн тухай үед амьдарч байсан. Хэрвээ тийм үйл явдал болоогүй байсан бол тэдний үүнийг үгүйсэх нэг шалтгаан гарч ирэх ёстой шүү. Тийм шалтгаан байх ёстой байсан шүү. Тэд тийм зүйл өрдөөч болоогүй. Тэр үед би Иерусалимд байсан. Тийм өрдөөч болоогүй. Тэр хүлээс амилаагүй ёстой байсан. Гэвч үнэндээ хинч ингэж үгүйсгээгүй. Эртний 1-р зууны үед элч нар Есүсийн тухай мэдгэдлүүд хийж байхад хинч тэдний хэлснийг үгүйсгэж няцаагаагүй байдаг. Тиймээс манай эрний 48-аас магадгүй 90 юм уу 100-аад оны хооронд шин гэрээг бүрдүүлдэг номууд олны хүртэл болж нүдэн гэрч нар болон итгэсэн итгээгүй олон хүмүүс уншсан боловч тэдний ихэнх нь Иерусалимд байсан. Жишээлх юм бол Есүсийг цовдлогдох тэр үед 29 настай байсан залуу 20 жилийн дараа дөнгөж 49 настай байна. Тэгэхээр тэр дунд эргэм насны харьцангуй залуу хүн байна гэсэн үг биз? Тэгвэл тэр үед түүн шиг өөр олон хүмүүс амьдарч байсан байж таараа да. Тэгээд тэд нэгэн дуугаар тийм үйл явдал өрдөөч болоогүй гэж үгүйсгэх байсан. А тэгсэн бол одоо бидний гарт байгаа шин гэрээг бүрдүүлдэг номууд тэр даруйдаа нэцаагдж замхран алга болох байсан биз дээ. Тиймээс цовдлолт болон амьлалтыг нүдээр харсан 100 хүмүүсийн амьдарч байсан үед тэдгээр бичигдсэн зүйлс олонний хүртэл болж байсан нь шин гэрээнд бичигдсэн зүйлс маргашгүй үнэн түүх гэдэгт итгэх хөдөлшгүй баталгааны нэг болж байгаа. Цовдлолт болон амьлалт болоогүй бол тэр хүмүүс аяндаа энийг үгүйсгэх байсан. Үгүйсгэх байсан. Ингэснээр шин гэрээний номууд бүгд тухайн үедээ замхран алга болох байсан. За энийг харьцуулбал өнөө цаг үед хэн нэгэн Жон Кеннедигийн тухайн ном бичгтээ Лендон Бэнс Джонсон түүнийг буудаж алсан гэсэн мэдгэдлийг хийж байгаатай л адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр бидний ихэнх нь тэр үйл явдал болох үед амьд байсан. 1963 он шүү дээ. Яг 30 жилийн өмнө гэсэн үг. Тэгвэл Есүсийн цовдлогдсон үеэс хойш Галат ном бичгдэх үе хүртэлх хугацаатай харьцуулах юм бол тэр үйл явдлаас хойш хамаагүй урт хугацаа өнгөрсөн байна. Бид тийм явдал болоогүй, би харсан, би тэнд байсан. Дааласт найз маань байсан. Үйл явдал тэгж өрнөөгүй гэж хэлгээс өөр аргагүй. А ингэвэл тухайн мэдгэдэл худал учир тэр дорооны цаагдан устгахаас өөр аргагүй бол. Тиймээс энэ хүний амьдрал 1-р зууны түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Тухайн үед олон хүмүүс болсон үйл явдлын талаар мэдээлэл авсан. Тэд нцаах нь битгий л харин ч улам дэлгэрүүлж байсан. Ромчууд болон Евдүүчүүд Есүсийн бүгдэд илэрхий гайхамшигт амьдлтыг үгүйсгэсэн тайлбарыг өгч байсан. Бидний тэмдэглэгдэн үлдсэн цор ганц худлыг агуулсан баримт юм. Гэвч өөр олон шалтгаан байгаа. Юу гэвэл бидний мэдэх шинэ гэрээг бүрдүүлдэг номуудыг бичсэн хүмүүсийг харвал тэд дээрэмчин, гэмт хэрэгтэн, лойерчин байх ямар ч үндэстгүйг түүхийн хэлхээ харуулна. Тэд тийм хүмүүс байгаагүй. Тэд хаач ийсэн чин сэтгэл, шударга үнэнч чанараараа бусдын хүндлэлийг хүлээсэн хүмүүс байлаа. Энэ нь хүн төрлөختөнд гайхалтай нөлөөг үзүүлсэн. Тийм болохоор тэр хүмүүс дээрэмчин, худалчнаар байх ямар ч үндэслэлгүй. Тэд үннийг эрхэмлдэг шударга үнэнч чанараараа танигдсан хүмүүс. Мэдээж сүүлийн бөгөөд хамгийн агуу нотлогоо бол тэд бичсэн зүйлийнхээ төлөө амиа өгсөн л явдал байна. Тийм ээ, тэд бичсэн зүйлсийн төлөө амиа өгсөн. Хүн үнэн гэж боддог зүйлийнхээ төлөө амиа өгч болох ч худлаа гэж боддог зүйлийнхээ төлөө хэзээч амиа өгөхгүй. Тиймээс ёс зүйн, логикийн, философийн үүднээс авч үзэх юм бол тэдгээр хүмүүс бичсэн зүйлсээ өөрсдөө санаанаасаа зохиосон гэж хэлэх нь ямар ч боломжгүй юм аа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс гадаад ертөнциос энэ дэлхийд ирээд манай эртний 1-р зуунд амьдэрсэн тэр нэгнийг ажиглан харж түүний энэ ертөнцийн ард орших дээд нэгэнтэй харилцах онцгой дотн харилцааг батлан бичцгээс нь бодит үнэн юм аа. Ямар ч раз өнөөдөр боломж олдвол та би яагаад амьд байна уу? Би яагаад энд байна вэ гэдэг асуултныхаа талаар бодож үзээрэй. Маргааш бид энэ асуултанд товчхон хариулна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.